Máme za sebou síce kratší pracovný týždeň, ale nijako sa to neodrazilo na rušnom politickom dianí. Začína sa podcast Počúvajte pravdu. Pri mikrofóne podcastu vás víta Mária Lucháňová. Aký je vlastne premiér Igor Matovič? Záleží mu na sociálne slabších, ale nezáleží na vlastnej peňaženke? Čo koalícia urobí a robí s dôchodkami či minimálnou mzdou? Prečo sú osobné údaje Slovákov ohrozené? Témy, ktoré budeme skloňovať spolu s komentátorom denníka Pravda, Marianom Repom. Vitaj.
Dobrý deň.
Poďme k prípadu miliónov Igora Matoviča, presnejšie miliónov jeho manželky. Je to taká ani nie politická kauza, ale má výsostné politické pozadie, čo sa týka možno imidžu do budúcnosti Igora Matoviča. Povedzme stručne celý príbeh. Cez média prešla informácia, že finančná spoločnosť Arca Capital, ktorá má už niekoľko týždňov finančné problémy a hľadá nového investora, vraj bola spoločnosťou, do ktorej si uložila 10 miliónov eur aj manželka premiéra Igora Matoviča. Keďže sa hovorím, že Arca Capital má problémy, takisto prebehlo médiami, že pani Matovičová tieto peniaze aj s daným ziskom dostala späť, boli jej vyplatené skôr ako ostatným klientom, ktorým možno, ak Arca Capital z tých problémov nevíde, neuvidia nikdy svoje peniaze. Premiér sa vyjadril v tom zmysle, veľmi prekvapujúco, teda niektorých to aj šokovalo, že on sa nestará o peniaze, pretože tie spravuje už rok jeho manželka a vôbec ho tých 10 miliónov nezaujíma. Povedzme aj to, že Arca Capital poprela tieto informácie, respektíve nepovedala, či pani Matovičová mala tam takúto úložku, ale veľmi na to tlačí a veľmi to kritizuje Robert Fico a dokonca strana Smer podala trestné oznámenie za spáchanie trestného činu znevýhodňovania veriteľa. Ako môže táto kauza poškodiť imidž Igora Matoviča alebo jeho pozície ohroziť, keďže roky má budovanú vlastne takú pozíciu, že obraňuje tých slabších, zastáva sa tých, ktorí majú nízke mzdy, malé dôchodky a podobne a veľmi svojským spôsobom kritizuje a udiera do oligarchov a do bohatých ľudí, do bohatých politikov. Čo sa stalo s Igorom Matovičom?
Tak treba povedať, že Igor Matovič dlhodobo apeloval na to, aby majetkové priznania politikov boli čo najdetailnejšie, aby to bolo čo najtransparentnejšie. Pretože doteraz sme videli, že to bola čisto formalita. Za uplynulé roky sa snažil viackrát, povedzme, Miroslav Beblavý predložiť taký návrh zákona, ktorý by skutočne mapoval majetkové pomery. Za tej vlády Smeru to nejakým spôsobom vždycky bolo
Zahrané do autu,
no a Igor Matovič si budoval práve na tomto imidž, stál pred Bonaparte, robil demonstrácie, teraz vlastne pred voľbami bol pred domom Jána Počiatka v Cannes. Vidíme, že Matovič v podstate ide sám proti sebe, pretože on sa teraz zachoval ako absolútny alibista, ktorý poprel všetko to, čo uplynulých 10 rokov robil. No a samozrejme, to sa mu môže veľmi nepekne vrátiť v podobe klesajúcich preferencií. Oni, tie preferencie už klesajú. Z tých 25%, ktoré dostal vo voľbách podľa prieskumu Focusu, dokonca klesol až na 18,4%, ergo 20%. Čiže Igor Matovič takto ľahko vážne, by som povedal, stráca body. Úplne možno zbytočné, pretože sa mohol k tomu normálne postaviť. Druhá vec, okamžite, keď som túto správu zachytil, mi preblesklo hlavou, že takto sa naposledy správali politici niekedy po páde Vladimíra Mečiara. Po 98. skrachovalo niekoľko bank, pokiaľ si pamätám, bola to Devín banka alebo Slovenská kreditná banka a ďalšie. A tam sa objavili vtedy podozrenia, že tieto banky sa zachovali rovnako, ako v tomto prípade spoločnosť Arka pravdepodobne, že informovali vopred týchto politikov a tí si vybrali svoje veľké sumy z bank a naopak tí bežní občania sa museli vôbec dobíjať svojich malých vkladov a častokrát nedostali ani to málo, čo tam mali uložené. Čiže toto je vec, na ktorú sú určite ľudia citliví, pretože tak ako to mne zostalo v spomienkach, zostalo to v spomienkach aj mnohým iným, že čo sa tu dialo pred 20 rokmi. Je to, myslím si, veľké, veľké faux pas zo strany Igora Matoviča.
Padla maska Igora Matoviča?
Neviem, či padla maska, pretože my nevieme skutočne, kto Igor Matovič je. On neustále hrá. On v podstate je showman, entertainer, zabáva publikum a no možno bol povedať prichytený príčine a sa ukázalo to správne, tá správna maska.
Je vôbec reálne, že sa dozvieme pravdu v tomto prípade, alebo ľudia sa dozvedia pravdu? 10 miliónov nie je tak malá suma.
Práve
si mnohí nevedia
ani predstaviť. Ľudia ešte, myslím si, že staršia generácia stále prepočítava po niektorí na koruny. Tak to je obrovská suma aj v korunách, keď si to zoberieme. Tak to nie je len tak. To nie sú tie fazulky vlastne večiarovské. Tak si myslím, že toto bude chvíľu ešte rezonovať v médiách. Či sa dozvieme pravdu, tak to ja neviem. Ani si neodvážim tipovať, lebo Arka má skutočne veľké problémy, tam hrozí reštrukturalizácia a tak ďalej, takže uvidíme. A oni jedine, že by boli prinútení možno skutočne v tom procese povedať súdnom, že ako to bolo.
Že už od stredy je septembrová schôdza parlamentu, kde sa dostali mnohé dôležité zákony. Chcela by som hlavne rozprávať o zákonoch, ktoré menia situáciu, čo sa týka dôchodkov, dôchodkového systému a minimálnej mzdy. To je aj taká politická téma, ktorá tu rezonuje už spred volieb. Pripomeňme, že Robert Fico niekoľko dní pred konaním parlamentných volieb dal schváliť do parlamentu zákon o 13. dôchodku. Mala tam byť pevná suma 460 eur. V tomto ho podporila vtedy opozičná skupina poslancov za hnutie Sme rodina, z ktorej dnes po voľbách je napríklad minister práce Milan Krajniak. Táto téma vlastne živí vzťah medzi Smerom a Sme rodina už niekoľko mesiacov. Povedzme to, že parlament v prvom čítaní schválil návrh ministra a síce nedá dôchodcom 13. dôchodky v plnej výške, tak ako je podľa zákona, ale zmení podľa výšky dôchodkov. Tí, ktorí majú nižšie, dostanú viac, tí, ktorí majú vyššie, dostanú menej. Prvý dôvod, Slovensko nemá peniaze na taký objem, aký bol v pôvodnom zákone. A druhý dôvod, o ktorom hovorí Milan Krajniak, minister, je to vraj spravodlivejšie. Čom je problém, že vlastne Sme rodina oklamali dôchodcov, keďže možno mnohí ich volili preto, že podporili tento zákon. Na druhej strane, Robert Fico si sám priznal, že nebyť tohto zákona, tak možno má Smer oveľa menej percent vo voľbách. Ako to vlastne je? Je to v prvom čítaní, zrejme to koalícia aj schváli tieto zmeny. Čo to urobí s verejnou mienkou, s ľuďmi, s dôchodcami? Kto ich vlastne oklamal? Kto vyjde porazený a kto víťaz z toho?
No, treba povedať, že tu vidíme krásny príklad viacerých populizmov. Ja by som k tomu ešte pridal aj minimálny dôchodok, s ktorým prišla SNS, pretože pred voľbami všetci tí politici chceli byť za pekných. SNS prišla s dosť nezmyselným návrhom minimálneho dôchodku, ktorý mal byť fixovaný na priemernú mzdu. Už tedy sa ozývali hlasy aj z prostredia ministerstva práce, že sa oslabí zásluhovosť, že v podstate sa nahráva špekulantom, ktorí budú platiť úplne minimálnu čiastku a na druhej strane sú ľudia, ktorí skutočne dlhé roky pracujú za minimálnu mzdu a vlastne tým pádom sa rozdielí zotru. To je jedna vec. Čiže to je populizmus SNS-ky.
No, ale dodajme, že túto vec, o čo si spomenul, tie minimálne dôchodky. Práve tiež aj na tejto schôdzi Milan Krajniak oznámil teda, že zastaví ten rast tých minimálnych dôchodkov. Preto o tom aj rozprávame.
Áno, áno. Ja len chcem povedať, že vlastne tu každý si sa snažil ohrievať tú svoju polievočku predvolebnú, toto bolo SNS. Potom v hodine 12. prišiel Smer, ktorý zistil, že mu klesajú preferencie a vravím Robert Fico, ja neviem, či to sa preriekol, alebo ako to vtedy v lete povedal. Nebyť zavedenia 13. dôchodku, tak určite by nemali také preferencie, aké získali. Smer rodina sa správala absolútne populisticky. Ja to tu stále budem opakovať, ten program, čo oni mali, tak za to by sa neambila ani komunistická strana. No lenže teraz došlo k zrážke s realitou. Smer je vo veľa komfortnejšej pozícii, lebo sú v opozícii a môžu to všetko kritizovať. Už v januári sa ozývali hlasy ekonómov, analytikov, ktorí hovorili, že ekonomika rastie. To sme ešte netušili, že príde nejaký koronavírus. A že Slovensko na to nebude mať. Slovenská populácia starne veľmi výrazne. Čiže my sme tu mali nastavený aj automat, ako sa má odchádzať do dôchodku. Toto všetko sa zmenilo, navyše sa pridali 13. dôchodky. Áno, dôchodcovia určite sa budú cítiť ukrivdení, lebo im tu niekto niečo slúbil. Ten hnev sa s najväčšou pravdepodobnosťou skoncentruje, zväzie na ministra práce a sociálnych vecí Milana Krajniaka, ktorý momentálne riadi ten rezort, ale my vidíme, kam speje takáto nezodpovedná politika. A teraz môžeme hovoriť o SNS, môžeme hovoriť o Smere a môžeme hovoriť o Smerodina. Samozrejme, každý sa bude snažiť nejakým spôsobom vykorčulovať a predať to, čo najlepšie. No Krajniak to robí tým spôsobom, že však v konečnom dôsledku konečne budete mať aj tak väčšie 13. dôchodky, ako ste mali v minulom období. Však Smer mal na to 10 rokov a nič neurobil. Na druhej strane, Smer môže stále argumentovať, ale vy ste za to zdvihli ruky a také tieto prekáračky pôjdu ďalej. To všetko budú sledovať dôchodcovia a možno sa budú pýtať, že čo, kto im ďalší slúbi. A ja sa obávam, že veľmi rýchlo aj táto vláda, aj podľa toho, ako sa Igor Matovič správa, pretože on je skutočne jeden populista, tak po doznení tejto krízy predpokladám, že nástupia preteky v tom, že kto bude chcieť byť za toho krajšieho.
No, hovorí sa, že prvé dva roky vládnutia sú na to, aby sa aj takéto možno citlivé veci upratali, zrátali, odčítali a po tých dvoch rokoch nastúpi teda, veľmi často používaš to slovo, taký ten čistý politický populizmus. Možno to bude teda aj tak pri vláde Igora Matoviča.
No, ja som veľmi o tom presvedčený.
Koalíciu zastihla ďalšia kauza obrovských rozmerov a síce etickí hekeri z jednej firmy objavili na internete voľne dostupné osobné údaje 100 000 pacientov, ktorí boli testovaní na koronavírus COVID-19. Trvalo nejaký čas, kým sa tá porucha odstránila. Dodnes stále nevieme, kde sa stala chyba. Je to veľmi komplikovaný problém, pretože ide o programovanie veľmi citlivých systémov, o zdravotníckych údajoch. Koalícia je ticho. Opozícia tvrdo búši do tejto témy, žiada hlavy zodpovedných. Poďme od začiatku. Testy na COVID-19 majú svoju špeciálnu aplikáciu Moje e-zdravie, ktoré spravuje Národné centrum zdravotníckych informácií. Práve cez túto aplikáciu sa zistilo, že tie údaje o testovaných, osobné údaje, citlivé údaje, boli vlastne nezabezpečené, nijako neboli zašifrované. Je ticho. Ako sa toto bude ďalej rozpletať, táto záhada, podľa teba?
No, je škandálne to, že skutočne, ak disponovali týmito informácie Národné centrum zdravotníckych informácií 4 dní a až na 4. deň začali niečo riešiť, tak to je skutočne škandálozne, pretože tam mohlo uniknúť údaje o 390 000 občanov Slovenskej republiky, okrem rodných čísel, telefónne čísla a vlastne ich zdravotné záznamy, kto bol pozitívne, kto bol negatívne testovaný na COVID. To všetko sú informácie, ktoré sa veľmi ľahko dajú zneužiť, môžu byť tí ľudia vydierateľní. Tieto informácie mohli byť už dávno zobchodované, niekto, nejakí hackeri, teraz nemyslím tých etických hackerov, ktorí to objavili, ale nejakí iní to mohli predať a keď sa my raz budeme zase čudovať, že kto vám to volá z nejakého call centra, nejaká pani, tak možno to vaše telefónne číslo bude práve z tohto zoznamu. Čiže je to nesmierny škandál a je to zahrávanie sa s dôverou občanov vzhľadom na to, že štát vlastne teraz chcel, čo v princípe podľa mňa nie je zlá myšlienka, ako sledovať pohyb, to trasovanie nakazených, infikovaných osôb, a prijal ten tzv. Špehovací zákon. No len ako majú ľudia dôverovať potom v takejto situácii, že tie informácie o ich pohybe nebudú zneužité. A ďalšia otázka je, ako napríklad by to mohlo dopadnúť, keby sme mali už fungujúce e-karty cez systém e-health. Takýmto spôsobom môžu uniknúť informácie o komkoľvek, nielen nejakí politici alebo...
Ako je to možné? Ako si to majú ľudia vysvetliť? Je x všelijakých vládnych inštitúcií, máme nové ministerstvo, ktoré vedie Veronika Remišová na informatizáciu a tak ďalej. Máme inštitúcie, ktoré to majú kontrolovať, a na tú chybu priznala tá firma, súkromná firma, že prišli náhodou. Na tú firmu príde súkromník. Štát, opakujem, dáva milióny, platí ľuďom, ktorí robia pre jeho systémy, a na chybu, zásadnú chybu, príde súkromná firma.
Jedným slovom, to je šlendriánstvo, ale to je dlhodobé šlendriánstvo. My vidíme, že napríklad na jar tiež unikli z Národného centra zdravotníckych informácií údaje o nakazených. Vtedy to bola tá mapka Google, kde si človek mohol presne nájsť, identifikovať jednotlivé mesta, jednotlivé ulice dokonca, presne kde kto bol nakazený. To bol jeden taký prípad. V lete sme tu mali ďalšiu kauzu. Veronika Remišová vtedy tvrdila, že zaútočili hackeri na vládny systém, potom to bolo vyvrátené zo strany pána Rašiho a Pellegriniho, že vlastne to bolo dohodnuté. V každom prípade je to škandalózne, že s takto citlivými informáciami sa narába takto doslova šlendriánsky. Ako keby to nič nebolo. To svedčí o tom, že tam to riadenie niekde zlyháva a mal by tam byť nastolený nejaký poriadok, pretože my budeme čoraz viac odkazaní na digitalizáciu. Všetky procesy sa digitalizujú, a ak bude hroziť neustále únik týchto informácií, tak ako...
Je to na odchod napríklad ministra zdravotníctva, pretože Centrum zdravotníckych informácií patrí pod jeho ministerstvo. Nie je to prvé zlyhanie, ako sme hovoríme.
Nie je to prvé zlyhanie, a možno, že v niektorých krajinách by skutočne odstúpili niekde. By to bolo, u nás tá kultúra nie je taká, aby minister okamžite odstúpil. V každom prípade malo by byť ale čím skôr urobená náprava, vzhľadom na to, že takýchto hackerov je množstvo. Oni sa predbiehajú v tom, kto je lepší. Historky počúvame, že sa snažia nabúrať bezpečnostný systém Pentagonu a inštitúcie, ktoré si myslím, že sú takými všetkými možnými spôsobmi chránené, že si to aj nevieme predstaviť. Čiže keď u nás sa stáva takáto doslova banálna školácka chyba, lebo z toho, čo som čítal, tam stačilo zmeniť nejaké 4 riadky, že to dokáže každý priemerný programátor. To ma desí, že sa k tomuto stávajú s takou absolútnou ľahostajnosťou. Tak by to malo byť čím skôr odstranené a snažiť sa to napraviť, pretože pri ďalšom škandáli už skutočne môže dôjsť trpezlivosť ľudí. A
no ale vláda mlčí. Mlčí aj minister Krajčí, mlčí aj Veronika Remišová. Je ticho, nikto si neprizná chybu.
No je to ich maslo na hlave, ako oni zodpovedajú za túto inštitúciu. To je jednoznačne. Ale vravím, keby tam bola aspoň snaha predstúpiť pre verejnosť a povedať, že prepáčte, urobili sme chybu. Len to, ja mám pocit, na Slovensku toto sa vôbec nenosí, že tu si niekto prizná chybu a povie otvorene, je to moja chyba. Sorry.
Ako toto využije opozícia? A teda môže to skončiť nejakým zemetrasením politickým?
Tak samozrejme, že opozícia bude útočiť, však sme počuli vyjadrenie pána Rašiho, ale treba povedať, že vlastne aj v tej koalícii, aspoň sem tam sa ozývajú hlasy, konkrétne poslankyňa Cigániková z SAS priznala, že je to škandalózne. Ide o to, aby sa konečne v tomto sektore začalo normálne niečo robiť, pretože keď máme napríklad vo finančnom sektore také inštitúty, ako je hodnota za peniaze, kde vieme, že keď niečo dáme a čo za to dostaneme, prečo by takéto niečo nemohlo byť aj povedzme v tom IT sektore, kde neskutočne obrovské sumy peňazí idú. Ja som zachytil, pre mňa celku príjemná a pozitívna správa bola, že na východnom Slovensku vzniká nejaké centrum IT, ktoré má slúžiť práve pre štát, lebo skutočne to sú veci, na ktorých bohatnú nejaké, to sú zákazky pre súkromné firmy, čiže tam by skôr malo byť ešte vyvodenie zodpovednosti voči tej firme, ktorá pre to Národné centrum zdravotníckych informácií toto zabezpečovala. a vyhlásiť ich, lebo možno, že to je firma, ktorá mala x zákazok a kľudne si v takomto stave úvodzovka povedané vegetuje už roky, idú im peniaze a vôbec to nemá zabezpečené.
Vláda pritom sľubuje masovú digitalizáciu do budúcnosti, chce na to použiť aj peniaze z Bruselu, z európskych peňazí to chce vybudovať a na druhej strane urobí takúto školácku chybu. Ako to vyznieva pre ľudí?
No, je to trestuhodné, lebo skutočne my sa tomu nevyhneme a vidíme, že nám tá digitalizácia pomáha. V dnešnej dobe zavoláme obvodnému lekárovi, ten vám predpíše lieky a zbehnem len do lekárne a lieky tam mám. Čiže my proste musíme digitalizovať a vidíme, že sú krajiny, ktoré postkomunistické krajiny, ako napríklad Estonsko, to dokázali, to zvládli oveľa, oveľa lepšie, sú ďaleko pred nami a funguje to. Čiže je to opäť o nás, o našom šlendriánstve. Že tu nejakí zodpovední ľudia zlyhali, ktorí to mali na starosti a takisto zlyhali tie firmy, ktoré im to bolo zadané to robiť.
Potvrdzuje to u kritikov ich slova, keď hovoria o tom, že tá vláda Igora Matoviča je v mnohých veciach nekompetentná, nepripravená?
Tá vláda je pri moci pol roka, ako ja by som zase toto im hneď nepripísal, ako že sú amatéri, že sú nepripravení, pretože ja sa obávam, keby bola pri moci aj tá predchádzajúca vláda, tak by to dopadlo úplne rovnako. Hej, tam si nerobme ilúzie o tom, že by oni konali nejak inak. Tu proste musí nastať systémová zmena vo vzťahu k tým firmám, pretože tie IT firmy skutočne dostali už miliardy. Tu išli z rozpočtu neskutočné prostriedky a nedostali sme adekvátnu hodnotu za to, čo sme my tu vydali. Čiže tu si my musíme upratať. A toto je veľká úloha. Uvidíme, ako ju zvládne pani Remišová a takisto aj ostatní ministri. A potom možno v priebehu niekoľkých mesiacov môžeme sa o tom baviť znova, že ako to vyzerá. Možno o rok, keď už tá vláda bude mať rok. Ale teraz by som skutočne im nesýpal popol na hlavu za to, že urobili nejakú chybu.
Ďakujem veľmi pekne za komentovanie udalostí uplynulého týždňa na slovenskej politickej scéne komentátorovi denníka Pravda Marianovi Repovi.
Ja ďakujem za pozvanie a prajem poslucháčom pekný víkend.
Áno, začína sa víkend, oddychnite si, kto chcete aj od slovenskej politiky. Už o týždeň sa budeme počuť opäť v ďalšom podcaste Počúvajte pravdu. Všetko dobré vám od mikrofónu želá Mária Lucháňová.